Саламатсыз Бугарман программабыздын экинчи бөлүгүндө Улуттук коопсуздук комитети 400 000 доллар алууга шек саналып укук коргоо органдарынын кызматкерлери кармалганын билдирди. Ошто Ош Сити комплексинде курулуш иши кечеңдеп жатышы тынчсыздануу жаратууда. Адабиятчы Үмүт Култаева жана анын шакирттери менен кыргыз адабиятынын азыркы абалы тууралуу маекти да сунуштайбыз. Азаттыктын толкунда утуруңуз. Жаңылыктар менен азыр сиздерди Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы алгач эле аралык кабарлардан. Польшанын президенти Кароль Навроцкий өлкө аймагына НАТОнун аскерин жайгаштырууну жактырды. Польшанын улуттук коопсуздук бюросу билдиргендей, бул чечим өлкөнүн чыгыш чек араларын кайтарууну күчөтүү максатында альянстагы мамлекеттер менен бирге башталган чыгыш сакчысы операциясына тиешелүү. 10-сентябрда 15 ашуун дрондор Польшанын аба мейкиндигин бузуп кирген. Поляк армиясы жана НАТОдогу өнөктөштөр истребительдерди абага көтөрүп, дрондор атып түшүрүлгөн. Бул НАТОнун аймагында дрондор кулатылган биринчи учур. 12-сентябрда Польша, Орус, Беларусь биргелешкен Запад 2025 аскердик машыгууларына байланыштуу Беларусь менен чек арасын толук жапкан. Варшава жана НАТОдогу өнөктөштөр аба мейкиндикти бузган үчүн Орусияны айыпташкан. Москва дрондор Украинанын аймагынан учурулганын, Польшанын аймагына соккуруу максаты жок экенин айткан. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Катардын борбору Доха шаарына болгон ракеталык чабуул жана Газа секторундагы абал тууралуу комментарий берди. Мамлекет башчысы 15-сентябрда Токмок шаарында Ислам академиясынын ачылышында сүйлөп жатып, Дохада бул маселе боюнча Араб Ислам саммити өтүп жатканын билдирди.
Кыргыз эли катарлык жана палестиналык бүтугандар менен тилектештигин билдирет. Кыргызстан эл аралык мамилелерде күч колдонууга каршы турууну жана жакынкы чыгыштагы кырдаалды мындан ары курчутууга алып келүү үчүн бардык аракеттерден алыс болууну жактай тургандыгын белгилейм.
9-сентябрда Израиль Катардын борбору Дохадагы имараттарга ракета менен сокку урган. Мындай аракетти Израиль Хамас уюмунун жетекчилерине багытталган сокку деп атаган. Катар расмий Тель-Авивдин кадамын мамлекеттик терроризм деп атады. 11-сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши бир катар өлкө жетекчилери Дохадагы аба соккуларын айыптаган. Кыргызстандын бийлиги да өткөн аптадагы чабуулдарды сынга алып, бул аракеттер эл аралык укуктун жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын принциптерин бузат, Катар мамлекетинин аймактык бүтүндүгүнө жана эгемендигине шек келтирет деп билдирген. АКШ 20 ашуун кытайлык компанияга санкция салды. Вашингтон жарыялаган санкция тизмесине 32 компания кирди, анын 23 Кытайда жайгашкан. Американын соода министрлигинин кеңейтилген тизмесине кошулган компаниялардын иши АКШнын улуттук коопсуздугунун кызыкчылыгына жана тышкы саясатына каршы келет деп табылды. Жогору өндүрүмдү эсептөөчү чиптер чыгарган Шанжай Фудан Микротехнологич Технологи Со жана Кытай Сингапур Тайландтаганын менен байланышы бар компаниялар америкалык жабдыктарды Бээжиндин аскердик модернизациясы үчүн колдонгону, кытайлык аскердик мамлекет түзүмдөрдү камсыздаганы үчүн чектөөгө туш болду. АКШнын соода министрлиги Шанхай Фудан Микротехнологис Орусиянын аскердик өнөр жайы үчүн да товар жеткирген деп эсептейт. Санкциялык тизмеге мындан тышкары Индия, Иран, Түркия, Бириккен Араб Эмираттарынын компаниялары да кошулду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчек Ташиев ушул жылдын 6 айында мурда кийин жеке менчикке мыйзамсыз өтүп кеткен 200 миллиард сомдук мүлк мамлекетке кайтарылганын билдирди. Камчек Ташиев УКМК убагында мыйзамсыз же арзан эле сатылып кеткен мамлекеттин жерин, имарат, завод, фабрикаларды өлкөгө кайтаруу иштери уланып жатканын, жылдын аягына чейин мамлекетке алынган мүлктөрдүн баасы 300 миллиард сомго чейин жетиши мүмкүн экенин кошумчалады. Кыргызстанда мурда кийин жеке менчикке өткөн жерлер, имараттар мамлекетке алынып жатат. Талдоочулар ошол эле учурда өлкөдө менчикке болгон укук да сакталышы керек экенин кайталап келишет. Ал тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитет АЮ холдинг ишканасынын негизетчиси ишкер Шаршынбек Абдыкеримовго таандык жалпы баасы 10 миллиард сомдон ашык бир катар ири соода оюн зоок борборлору жана өнөр жай объектилери мамлекетке алынганын билдирди. Атайын кызмат АЮ холдинг узак убакыт бою милдеттүү салыктарды, социалдык жана башка төлөмдөрдү төлөөдөн качып, мүлкүнүн бир бөлүгүн аффилирленген жактарга каттатып, мыйзамсыз кирешилерди адалдоо үчүн мамлекеттик органдарга жасалмалы финансылык отчетторду тапшырып турганы аныкталганын кабарлады. Шаршынбек Абдыкеримов жалпы наркы 10 миллиард сомдон ашкан соода оюн зоок борборлорун, өнөр жай базаларын жана коммерциялык жайларды мамлекетке өткөрүп берген. Анын ичинде Бишкек шаарынын Токтогул номер 126 дарегинде жайгашкан коммерциялык имарат бар. Анын баасы 95 миллион сомдон ашык деп алынган. 4 миллиард сомдон ашык акчага балынган Аюграм соода борборунда мамлекетке алынды. Президент Сады Жапаров 2023 жылы Аю компаниясынын спирт жана арак заводу мамлекетке өтүп жатканын билдирген. Аю холдинг мындан 20 жылдан ашык мурда негизделген. Анын негиздетүүсү ишкер Шаршенбек Абдыкеримов издеде жүрөт. Анын кайда экени азырынча белгисиз. Бишкектин 1-май райондук соту 2024 жылдын 17 апрелинде Аю холдингге байланыштуу козголгон кылмыш боюнча компаниянын директору Тыныбек Исаев башболгон 5 кызматкерге өкүм чыгарган. Каракол шаардык ички иштер башкармалыгы укук коргоочу Камил Рузиевди кармады. Ысык Көл облустук милициясынын басмасы кызматы кабарлагандай, 1-сентябрда Каракол шаардык милициясына жабырлануучу кайрылып, ЕМ жана РК аттуу эки адам анын уулуна козголгон кылмышын жабууга жардам беребиз деп коркутуу жолу менен көп суммадагы акча талап кылганын билдирип ары жазган. Бул факты боюнча Кылмыштык жаза кодексинин 30 алап талап кылуу беренеси менен иш козголгон. 4-сентябрда арыздын ээси ЕМ аттуу адамга 30 000 сом берген, 11-сентябрда 125 000 сомду ЕМ жана РК алып жаткан учурда аларды Каракол шаардык милициясы кармаган айтылды. Кылмыштын алкагында кошумча далилдерди топтоо максатында шектүүлөрдү жашаган даректеринде тинтүү жүргүзүлгөн. Каракол шаардык сотунун чечими менен шектүүлөр тергөө аяктаганга чейин камалды. Ысык Көл облустук милициясынын басмасы кызматы шектүүлөрдүн аты жөнүн толук ачыктаган жок, бирок РК деген инициалдар Камил Рузиевдин аты жөнүнө туура келет. Камил Рузиев Караколдогу Вентус укук коргоо уюмун жетектейт. Ал күч түзүмдөрүнүн кыйноосуна жана зомбулугуна кабылган айтылган адамдарды коргоп, укуктук жардам берип келет. Укук коргоочуга 2020 жылы документтер жасалмалоо жана алдамчылык беренелер менен кылмыш козголуп, 2023 жылы жогорку сот укук коргоочуну толук актаган.
Жаңылыктар менен тааныштырган Бакыт Төрөгелди болду. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Атайын кызмат 400 000 доллар алууга шек саналып, укук коргоо органдарынын кызматкерлери кармалганын билдирди. Бирок кайсы орган экенин тактабаганы менен арасында УКМКнын бир кызматкери бар экенин белгиледи. Мунун алдында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев ушул кызматта анын атын жамынып коррупцияга барган кызматкерлер бар экенин эскерткен. Мындан улам атайын кызматта тазалануу башталдыбы, коррупциядан арыла аладыбы деген суроолорго жаратты. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Улуттук коопсуздук комитети атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин атын жамынган укук коргоо органдарынын кызматкерлеринен турган кылмыштуу топтун ишине бөгөт коюлду деп билдирди. Кармалгандардын арасында атайын кызматта иштеп кеткен бир адам бар экенин белгилеп, анын көзү жабылган сүрөтүн жарыялады. Атайын кызмат кармалган топ кайсы укук коргоо органдарынын кызматкерлери экенин, жалпы канча адам кармалганын тактаган жок. Мунун алдында Камчыбек Ташиев Токтогулда жергиликтүү эл менен жолугушууда атайын кызматтагы коррупция тууралуу сөз кылган.
Анча-мынча баягы биздин кызматкерлердин арасында дагы коррупционерлер бар экен да белгилеп айтып коебу? Муну ойлобо болот. Биздикилер баардыгын таптаса, анан баардыгын кылгандарды башкалардын. Жок, биздин арабызда дагы. Биздин арабызда дагы ошол коррупция кылышып, бизди атыбызды сатып, бийлигинен колдонуп, же болбосо мүмкүнчүлүгүнөн колдонуп коррупция кылгандар бар. Аларга дагы биз катаал шарттар коюп, аларды дагы жоопко тартып атабыз. Азыр эле мына бирөө каралып атат, кече күн эле бирөөдөн менин атымды сатып көптөгөн жерлерге баргандар бар да. Кече эле сөзү бирөөсү бармады. Азыр менин атымды сатып ушул барып, мына биз председательге апарып беришибиз керек, председательге күтүп турат, председатель үйүндө карап отурат деп ушунчалык жаман сөздөрдү бир айтып туруп акча алгандар.
Камчыбек Ташиевдин тушунда атайын кызмат болуп көрбөгөндөй кубаттуу органга айланды. Улуттук коопсуздук комитети дээрлик күн сайын кайсы бир мурдагы же азыркы аткаминер же ишкер кармалганын, мүлкү мамлекетке өткөнүн же ир өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталганын жарыялап келет. Адатта мындай билдирүүлөр музыка менен шокоттөлгөн видео, күч менен кармап жатканына тартылган кадрлар, сүрөттөр менен коштолот. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы генерал Токун Маматовдун пикиринде ушундай шартта атайын кызматка ичинен тазалануусу керек.
Улуттук коопсуздук кызматына терс көрүнүштөр бүгүн эле башталган жок. Бул терс көрүнүштөр илгертен бери бар болчу. Эң биринчи иретте ушул өзүнүн алдында коюлган милдеттерди так мыйзам чегинде аткарардан мурун эң биринчи өзүнүн ичин тазалаш керек да. Жетекчилиги ушуну түшүнүп, чоң бир проблема болгонун жашырбай ачык айтканы бул жакшы да.
Ушул жылдын июнь айында улуттук коопсуздук комитети атайын кызматтын бир подполковниги 200 000 доллар пара алууга шек саналып кармалганын билдирген. Камчыбек Ташиев көп өтпөй атайын кызматтандагы бир подполковник дискредитация кылганы үчүн иштен айдалганын маалымдаган. Деген менен журналист Аскер Сакыбаева коррупцияга каршы күрөш бир жолку акция болуп калбашы керек деп эсептейт. Ал ошондой эле паракорчулукка каршы күрөштө мыйзам баарына тегиз иштеши керектигине токтолду.
Мисалы үчүн УКМК музыкасын дакылдатып барып, видеого тартып камап кетет. Анан эле ошо менен мына деп эле акчасын көчөгө жайып санап отуруп калабыз. Андан кийин эле карасаң, жарым жыл, бир жыл өткөндөн кийин анын иштин дайыны жок. Ошентип жим-жим болуп басып отуруп эле анан бир топ убакыт өткөндөн кийин баягы коррупция деген киши эркиндикте жүргөн болот, же дагы бирдемеге илешип чыгып кеткен болот да. Ошондуктан коррупция боюнча тазалануу абдан кыйын. Ан үчүн мыйзам кыйшаюусуз иштеш керек. Мисалы үчүн 400,000 доллар деген эмне деген акча Кыргызстандын шартында? Бул эми шумдуктай чоң сумма да. Анан аны алган кишилер эми кандай жазаланат, аны да көрүп турабыз. Жарым жылдан кийин, бир жылдан кийин ошолордун тагдырына көз салып туруш керек. Эмиси чындап жазаланып, ошол жасаган кылмышына жараша айыбын тартып атат, а кимиси илешип буташып тиги адвокаттар аркылуу бошоп кетти. Буда маселе.
Камчыбек Ташиев 2023 жылы Улуттук коопсуздук комитетинин 95 кызматкерине чара көрүлгөнүн, алардын 30 ашыгы иштен алынып, 5 камалганын билдирген. Былтыр жана быйыл канча кызматкер жоопко тартылганы тууралуу так маалымат берилген эмес. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Аймактарда болуп жаткан окуялардан баяндайбыз. Эми Ошто Ош Сити комплексиндеги курулуш иши кечеңдеп жатышы тынчсыздануу жаратууда. Шаар жетекчилиги долбоордун жүзөгө ашырылышын текшерип, жооптууларга чара көрүүнү талап кылды. Ири долбоор катары сунушталган бул курулушка эмне сын айтылып, нааразылык кайдан чыкты? Курулуш чын эле графиктен кечигип жатабы? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак айтып берет.
2023 жылы Ошто Айти шаар куруусу сунушталып, алгач 400 гектардан ашык жер бөлүнөрү айтылып, бир топ сөз болгон. Өткөн жылы 72 гектар жер бөлүнүп, мурдагы жайы алмаштырылып, ушул жылдын февраль айында өлкө президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда мезгил кутучасы салынып, курулушка старт берилген. Коммерциялык турак жай жана инфраструктуралык мүмкүнчүлүктөрү менен шаарды өзгөртө турган Ош Сити комплексинин иши менен таанышууга барган Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев курулуш кечеңдеп жатканын, ишти алып барган Бизнес Хаус KG компаниясынын жетекчилигине нааразылыгын билдирип, ишти алып барган ишкана жетекчилерине четке чыгууга чектөө киргизүүгө сунуш берүүн айтты.
Жумушуңар жакшы эмес. Көңүл жылытарлык, туруп кана турган жумуш жок. Мындай Улукбек көз айтып атат, 2000 квартира саттым деп. 2000 квартиранын 1000-1050 почти наличка 100% сатылды деп. Азырын ичине баада биз мына орточо эсеппен алып турабыз. 30 миллион долларлык окат саттылар. 30 миллион доллар. 30 миллион доллар эмес, бул жерде 5 миллион доллардык жумуш жок. Мына ишемесине барып көргүлө, люди как строят. Баргыла, Курманжанды атка Сүйүмбаева баргыла, силер менен тең башташкан. Уже к сдаче готовы. Тээти кирпичниге баргыла. Жумуш жакшы эмес. Жумуш жакшы эмес. Нурлан Абдырович, так, мондай кылыш керек. Могулардын баарын руководящий составдарын бардыгын сопроводительный письмо өкмөгө жазып, бардык жетекчилерин бул кишиге баарына запрет коюш керек. Выездге запрет коюш керек. Түшүндүңүзбү?
Ош Сити Айти шаарчасы жалпы аянты 72 гектарды ээлеп, анын 40 гектар дайына 10,000 ашык батирге эсептелген турак жайлар, калган аянтка социалдык объектилер курулмай болгон. Курулган батирлердин 1,000 данасы мамлекетке өткөрүп берери сүйлөшүлгөн. Бул шаарчаны куруу өкмөттүк демилге болгондуктан куруучу компанияны тандоо, келишимдер баары өкмөт аркылуу жүргүзүлгөн. Курулуш Бизнес Хаус KG компаниясына жүктөлгөн. Аталган компаниянын жетекчилиги өкүлү Улукбек Абдылазизов болсо, курулушта эч кандай кемчилик жок, каржылык да, графиктен кеч калуу да жок экенин айтат. Анын айтымында шаар мэринин нааразылыгынан кийин президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев Ошко келип, иштин жүрүшү менен таанышып кеткени боюнча кыскача билдирди.
Бүт документация, баардык нерсе көрсөттүк, продажа, аяк жок, кандай кирип атат, эмне болот, баары бизде ачык. Мына банка түшөт, Айыл банк менен иштейбиз. Бардык нерсени көрсөтүп, Дагы тилишиңер ийгилик деп жакшы немелерди берип настройлорду.
Демилке өкмөт тарабынан ишке ашырылып жаткандыктан жергиликтүү кеңеш бул IT шаарчанын курулушу, андагы иштер, курулушту аяктоо мөөнөтү менен тааныштыгы жок. Шаардык кеңештин депутаты Кушбак Шаиев шаар башчысынын курулуштун жүрүшү менен таанышып, андагы кемчиликтерди четтетүү боюнча аракети туура болду дейт. Депутат анын пикиринде шаардагы ар бир аракетке жооптуу да мэр болгондуктан амбициялуу долбоор кээ бир курулуштардай ара жолдо калып калбашы керек деген айтат.
30 миллион доллар акча чогултуп салар деп атат. Элденчи токтоп турасыңар дейт. Эми мындай караганда мисалы эми президент келип өзү ачылышын кылып берип атса, ал жерде барып эмнеге иштебей атасыңар деп талап кылган негизинен туура эле го дейт. Компанияны тандаганды кандай тандаганын жана мен айткандай ал кезде шаардын территориясы эмес эле да. Ал кандай болгону бизге маалымат жок да, менде эле иште маалымат жок ал боюнчачы. Алар кантип курулуш кылып атышат? Ал жерде мага жеткен маалыматтар боюнча Кытай компаниялары бар дешет, Өзбекстандан келген компания бар дешет. Бирок негизинен баардыгы бизнес хаус деп Оштун мынал жергиликтүү бир компаниясы куруп деп айтылат да бардык жерде.
Ош Сити IT комплекси шаардын өнүгүшүнө чоң салым боло турган долбоор. Учурда бул комплексте 2000 батир сатылганы айтылды. Жергиликтүү бийлик жана курулуш компаниясы узак мөөнөттүү жана мамлекеттик органдар тарабынан көзөмөлдөнгөн ачык айкын механизмдерди түзүү аракетин көрүп жатат. Буга чейин Кемин районунда 350 гектардан ашык жерге экологиялык таза шаарча куруу үчүн Кемин Сити деп аталган шаар андан мурдараак Ысык Көлдө Асман шаарын куруу ишке ашары айтылган. Ушул жылы Баткенде да Баткен Сити деген шаар куруу демилгеси башталары айтылып жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Адабиятчы Үмүт Култаева жана анын шакирттери менен кыргыз адабиятынын азыркы абалы тууралуу маек курабыз. Совет мезгилинен тарта эле кыргызстандык акын жазуучулар адабий курсту Москвадан окуп келишет. Кыргызстан эми гана акын жазуучу адабиятчылар үчүн ушундай багыттагы курс ачты. Ушунун тегерегинде маекти Санжи Туйтунова даярдап алып чыккан.
Саламатсыздарбы, Үмүт айым, мына адабий курс жаңылбасам бир 2 жыл мурда ачтыңыздар окшойт э. Аны ачууга эмне себеп болду, зарылчылык бар беле деген суроо туулат да.
1 жыл болду биздин ачканыбызга. Биринчи курсту бүттү, былтыр 18 киши бүттү. Биринчи курсту азыр экинчи курска келишет. Эми бул курс өзү мурун Москвада Горький атындагы жогорку адабий курс бар болчу да. Биздин баардык акын жазуучулар, мыкты деген акын жазуучулардын баардыгы ошол курстан өткөн да. Чыңгыз Айтматовдун дипломдук иши Жамиля ошол курстагы элдин баары билет эми аны. Чыңгыз Айтматовдун айткан сөзү бар да, эгерде мен ошол курска барбасам дейт да, ушундай жазуучу болот белем, болбойт белем, бул чоң маселе деп айткан бар да. Анан эгерде адабияттын тарыхына көз жүгүртө турган болсок, ошол курска баргандардын ичинен чыгаан жазуучулар чыгыптыр бизде. Ошо Горькийдин дубалында сыймыктуу бүтүрүүчү катары Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү турат. Анан кийин ушу 60-жылдары кыргыз адабиятында авангардтык агымды алып келген Умур Султанов ошол жерден бүткөн да. Ошол жерден бүтүп ошол Горький атындагы жогорку адабий курстун эң эле ардактуу, сыймыктуу бүтүрүүчүлөрдүн бири эсептелинет. Андан башка Байдулда Сарногоев ошол жерден бүткөн. Кыскасы айтып отурсак, ошо биздеги таланттуу кыргыз адабиятына бир жаңы эстетикалык аралдарды ачкан акын жазуучулар ошо курс бүтүптүр да. Анан кийинки кезде биз эгемендүүлүк болгондон кийин кимди ким көрдү, бир жыбайды тамбасы толуп калды, анан мурункудай цензура жок, анан ар ким өзүнүн билгенин жазып атат, акчасы барлар китептерин чыгарып атат. Бирок социалдык тармактын бир жакшы жагы бар экен, анан жаман жагы бар экен да. Ошо кээде эптеп эле жамактаган бир ырларды жазып койсо, же болбосо бир эстетикалык деңгээли төмөн жазуу чыгарма чыгып калса деле баягы тааныштары, достору ой бул шедевр бул деген укмуш деп, натыйжада адабиятка болгон көркөм эстетикалык деңгээл аябай түшүп кетти. Анан көптөн бери ойлонуп, бирок жолун таба албай жүргөнбүз. Анан былтыр жазма адабияттын 100 жылдыгы болду да. Ошол 100 жылдыкка карата мен президенттин өзүнө кайрылуу жаздым эле. Мен учурдан пайдаланып терең ыраазычылык билдирем. Ошол кайрылууга 2 күндүн ичинде реакция жасаптыр президент. Анан президенттик аппаратка тапшырма бериптир да. Но ошол президенттин ошондой реакциясы, ошондой мамилеси аркылуу мына ушул курс ачылды.
Ошо бул жерде отурган Алтынай айым ошол курстун алгачкы бүтүрүүчүсүлөрүнөн турбайбы?
Быйыл бүтүрөт да, эми азыр экинчи курс болду да. Былтыр бир курсту бүтүрдүк.
Мына ошол адабий курсту ушул жерде отурган Алтынай айым акын кызыбыз дагы окуп атыптыр. Өзүнөн сурагым келет да, сиз эмне себептен тапшырдыңыз, эмне муктаждык болду?
Негизи эле мен кесибим башкоолчу. Менин политический маркетинг бул саясатты анализдөө боюнча. Анан негизи кыргыздын баары эле чымынуар эмеспи? Мен деле жазып жүрчүмүн. Адабий курс мага аябай керек болчу чындыгында. Ар ким өзүнүн кесибин билген менен бул жак мага такыр башка дүйнө. Азыр келгениме өкүнбөйм, анткени мен биле элек. Мен мындайча айтканда адабияттын теориясын или адабий чөйрөнү алфавитин баштап атам.
Бул жерде отурган Дауыт мырза дагы ошол адабий курстун студенттеринин бири экен. Сизди бул курска окууга эмне зарылдыктыр? Эмне себептен окуп калдыңыз? Угушума караганда сиз Кытайдан, кытайлык кыргыздардан болосуз, э?
Ооба. Эми бул адабий курс баягы айтылып кетти. Бул зарылчылык үчүн, мезгилдин, доордун талабы болгон үчүн түзүлүп жатат. Ошол учурда бул абдан ушу өз кезинде, өз учурунда түзүлдү деген ойдомун. Ал эми мен өзүмдүн бул курска келип катталышымдын себеби эми баарыбызга белгилүү, бүгүнкү күндө билим, илимдин жаңылануу цикли өтө тез. Муну биз аңдай турган, сезе турган мезгилдебиз. Биз мисалы 5 жыл мурда үйрөнгөн нерселерибиз илимий жаңылануулар менен алар бир топ эле керексиз абалга келип калышы мүмкүн. Ушуну эске алганда биз билимибизди ар дайым жаңылап, ар дайым өзүбүздү өөрчүтүп, билимибиздин корун улам жаңыртып турушубуз керек. Биринчи максат себеп да ушу болду. Анын үстүнө бул жогорку адабий курста Кыргызстандагы адабият жаатында ушул жазма адабияты болобу, же болсо элдик өзек чыгармачылык болобу, ушул жаатта изилдеген эң мыкты устаттарыбыз сабак беришет. Ал жакта алардын ошондой жакшы сабактарынан угуу, нааралуу ошол адабияттын мыкты устаттарынан кудумбиз чаңкап турганда мындай сууга жеткен сыяктуу болуп, алардан жакшы билимдерин алуу дагы биз үчүн өтө чоң пайда деп ойлойбуз.
Үмүт айым, мына жана адабий эстетика, адабий табит жөнүндө айтып калдыңыз. Негизи эле биздеги адабий табит кандай? Биз көп учурда окурмандарды сындайбыз да, мисалы. Бирок ошол учурда адабий табитти кимдер жаратат деген да суроо бар да.
Албетте, бул адабий табиттин жаралышына чыгарма таасир этет да. Чыгарма текст таасир этет. Чыгарма канчалык мыкты болсо, табит да ошончолук жогору болот да. Биз жанкы сөздүн башында айтып кеткендей, ошо кийинки кезде саман топон аралашкан чыгармалар массалык маданиятты төмөндөтүп атат десек болот да. Мисалы үчүн такыр эле белгисиз авторлор, атын айтпай эле коеюн, аукционго коюп бир белгисиз эле мааниси жок чыгармасын $7000 алган факты бар бизде. Биякта көзүнөн нурун кетирип жазган жакшынакай чыгармалар окулбай калган учурлар бар да. Ошондуктан биринчи кезекте окурмандын табитин жогорулатыш үчүн мыкты чыгарма керек. Мисалы, Чыңгыз Айтматов келгенде, Чыңгыз Айтматовдун артынан өзүнөн өзү Чыңгыз Айтматовдун мектеби түзүлгөн да. Мектеби түзүлүп, ошо Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын көрүп туруп, мындан начар чыгарма болбосо дагы ушуга тете, ушуга жакын чыгарма жазуу керек экендигин калемкерлер түшүнгөн. Натыйжада Аскар Теңдик Аскаровдун айтканы бар: кыргыз адабиятында Чыңгыз Айтматовдун повесттеринен кийин повесттин ташкындаган сели жүрдү дегени бар да. Ошондо өскөн Даникеев келди, Кеңеш Жусупов келди, Мырзакапаров келди Чыңгыз Айтматовдун артынанчы, анткени калемкерлерге эстетикалык кубат берген. чыгарма болду да. Бүгүнкү күндө биздин негизги максат чыгарманын деңгээлин, эстетикалык кубатын жогорулатуу керек болуп атат да. Бул бир жагынан, экинчи жагынан сиз жакшы билет болушуңуз керек. Бул Азаттыкта жаңкы Венера
Сагындык кызы.
Ооба. Ошол берди Франциядан эки изилдөөчү келди. Мындан 2 жыл мурунчу. Ошолор айтты да, батышта кыргыз адабияты жөнүндө таптакыр маалымат жок дейт. Эки гана маалымат бар дейт. Бири Манас, бири Чыңгыз дейт. Манас макул, гениалдуу эпос, бирок ал фольклор дейт. А Чыңгыз Айтматов гениалдуу жазуучу, бирок ал канткен менен социалисттик реализм методунда иштеди дейт. Калган адабиятыңар кайда дейт да? Калган адабияттыңар кайда деген суроонун өзү ар бир адабият майданында иштеген калемгерди, адабият таануучуну ойлондурууга тийиш да. Ошондуктан Советтер Союзу болгонунда канткен менен биздин улуу жазуучулардын баардыгы которму менен алектенчү. Бүгүн андай котормочу Ашым Жакупбековтай, Аман Токтогуловтай котормочуну табуу кыйын. Ошондуктан биздин адабият дүйнөлүк масштабка чыгыш үчүн котормону дагы биз өнүктүрүүгө тийишпиз да. Деги эле котормо өзү руханий дүйнөдөгү өзгөчө тармак да. Биринчиден, эгерде котормочу кайсы бир чыгарманы которсо, өзүнчө бир мектептен өтөт. Анын кругозору кеңейет, анын ойлоо масштабы кеңейет. Ошол эле учурда көп сабак алат. Эми мыкты чыгармалар которулат да, негизиненчи мыкты чыгарманы которгонго аракет кылабыз, кандайдыр бир коомго жаңылык алып келген чыгарманы которгонго аракет кылабыз. Ошол эле учурда бул маданий байланыш, азыр ааламдашуу, дүйнөлөшүү деп атпайбызбы? Ошол учурда биз дүйнөлүк мейкиндикте эстетикалык жактан артта калбаш үчүн биз дүйнөлүк масштабтагы чыгармаларды да билүүгө тийишпиз. Ошондуктан ушул курска тиги котормо жана котормо таануу боюнча дагы курс уюштурсак дегенбиз да. Бирок ушуну биздин азыр калемгерлер жакшы түшүнбөй жаткандай. Ошо котормочулук өнөр аркылуу биз дагы ошо калемгерлердин эстетикалык деңгээлин көтөрөт элек да. Ошондуктан бизде азыр курста эки багыт, бирөө адабий чыгармачылык, адабий кызматкер деген диплом берилет. Экинчиси котормочу деген адистик берилет да. Ошондуктан мен ушул учурдан пайдаланып угуучулардын арасында калемгерлер болсо, котормо өнөрүнө кызыккандар болсо ушу курска келгиле деп чакырып кетет элем. Анткени бир жагынан бул абдан пайда таба турган тармак. Мисалы мына Кытайдан жакында эле келип кетти, биз бир чоң долбоор жасайлы дейт. Кытайда адабияттын которуп турган кишиңер барбы дейт. Биз төлөйлү ошонун бардыгын, жолун төрөйлү, китебин чыгарып берели, Кытайга чакыралы, бүткүл чыгын мойнубузга алалы дейт. Ошол сыяктуу эле Түркияда деле ошондой да. Түркияда деле биз түрк тилине көп мыкты чыгармаларды которо элекпиз. Албетте алар өздөрү аракет кылып, түрктөрдүн ичинен өздөрү которгондор бар. Мисалы Чыңган Кылычты которушту, Чыңгыз Айтматовду дээрлик которушту, а башка жазуучуларыбыз турат да, жанкы батыштан келген изилдөөчү айткандай эле калган адабиятыңар кайда деген суроо турат ачык байдан. Ошондуктан бул жогорку адабий курста ушу эки багыт аркылуу калемгерлердин деңгээлин көтөрүү. Калемгерлердин деңгээли көтөрүлсө, калемгерлер мыкты чыгарма жаратса, анда массалык маданияттын деңгээли көтөрүлөт. Анда эстетикалык деңгээлибиз көтөрүлөт да. Ошондо биздин курстун максаты абдан чоң жана асыл максат да.
Бирок баягы жана окурмандардын табити жөнүндө дагы эле улап кетсек, ошол баары бир деле мына жакында Зора Соронбаеванын чыгармасына тартылган Чоочун киши деген сериал тартылбадыбы? Аны мен байкаганча абдан баягы айыл жеринде элетте абдан жылуу кабыл алынып, абдан көп көрүлүптүр да, баягы ютубтан көргөндөр көп экен, ошону күтүп көргөндөрчү. Бирок ошол эле маалда кыргыз окурмандары мындай Кафканын же Кундеранын стилинде жазылган чыгармаларды окууга мындай даяр эместей туюлат да. Ага дагы бир 50 жыл керекпи, 100 жыл керекпи? Мындай аз эле бир адамдар окуйт экен да, анычы.
Адабиятчы Үмүт Култаева менен кесиптешим Санжит Уйтонова маектешкен. Бул маектин толук версиясы Азаттыктын сайтында бар. Ушуну менен 15-сентябрдагы кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Алтырган Кундуз Кызылжарова, өнүр режиссеру Даниэль Ойтбаев ал эми жаңылыктар менен Бакыт Төрөгүлдү тааныштырды.